Vilis Plūdons, brāļi. Jau no paša rīta mazais Andis sāka gaidīt brāli Augustu atbraucam. Tikko ierējās pagalmā suns, viņš jau bija pie loga un skatījās, vai gaidītais nebrauc. Augusts bija kopš 3 gadiem aizgājis uz Jelgavu un iestājies par mācekli kādā koloniālā preču tirgotavā. No tā laika viņš vēl ne reizes nebija savējos apciemojis. Kā jau daždien jaunākajam veikala kalpotājam, viņam bija vienmēr jāpaliek veikalā, kad vecie bodzeļi pa svētkiem izbrauca. Tagad nu reiz arī Augustam bija apsolīts uz Ziemassvētkiem atvaļinājums. Par to viņš bija jau nedēļu atpakaļ ziņojis uz mājām. Un šorīt agri vecākais brālis viņam bija aizbraucis uz Jelgavu pretim. Kad Augusts vēl dzīvoja mājās, viņš bija Andim tuvākais draugs un rotaļu biedrs. Dīķis pļeviņā netālu no mājām bija jūra. Tur viņi abi taisīja salas, cēla pilsētas, ierīkoja ostas un laida kuģus. Augusts reprezentēja Franciju, Andis Japānu. Reizēm vienas valsts kuģi brauca pie otras valsts ciemos. Tad abu valstu flotes sarīkoja lielisku parādi. Kas tas bija par varanu skatu, kad abu valstu kuģi stāvēja blaku blakām, mirdzēdami savām baltajām burām un krāsainajām fladziņām? Reizēm viņi sarīkoja ekspedīcijas pa tālām jūrām uz tālām pasaules malām, lai uzietu jaunas zemes, nodibinātu jaunas kolonijas. Braucot notika visdažādākās dēkas, gan ar haizivīm, gan ar jūras laupītājiem, gan ar dažādām mežoņu tautām uz sauzemes. Nereti izcēlās arī karš abu valstu starpā. Bultas tad žvingzdēdamas šāvās no vienas jūras malas uz otru pretinieka flotē. Bultu trāpītie kuģi apgāzās. Kuģa ļaudis sakrita jūrā, kur haizivis un krokodili tos ķerstīja un aprija. Ak, kas tie visi toreiz bija par brīnišķīgiem piedzīvojumiem. Kad Augustam pirms 3 gadiem vajadzēja braukt uz pilsētu, lai iestātos vietā, viņš pirms aizbraukšanas visus savus kuģus un kuģu ļaudis ar kapteiņiem un admirāļiem, kā arī pašu valsts ķeizaru, noglabāja kādā tukšā bišu tropā Rijas piejumē, lai kādreiz, kad no pilsētas pārbrauktu mājās, varētu atkal padarboties. Tropu, kurā glabājās Augusta kuģi un karavīri, Andis sargāja kā svētumu. Gandrīz katru dienu viņš nostaigāja uz piejumi, lai aplūkotu, vai tur viss kārtībā. Ar kādu lielu gandarījumu un pašapmierinātību Andis tagad varēs Augustam nodot raportu, ka visi viņa kuģi glabājas vēl turpat tropā, kur viņš tos savā laikā nolicis, un ka neviens no tiem nav zudis. Pulkstenis sita pat labam 12. Andim likās, ka laiks velkas pārāk lēni un garlaicīgi. Kad lai sagaida vakara? Izgājis virtuvē pie mātes, kam šodien, kā jau svētku sestdienā, darba pilnas rokas, Andis vaicā. Māte, pa kurieni viņi brauks? Vai pa upi, vai pa zemes ceļu? Tak laikam pa upi, dēls. Kur tad nu pa zemes ceļu? Tur jau tagad viss ir pieputināts ar sniegu, atsaka māte. Pēc īsa brīža Andis jau ir uz upes. Spēcīgi slidām uz priekšu grūzdamies, viņš strauji nesas gar kārkliem apaugušo upes malu. Pa glumo uzspīli. Pa šo uzspīli ir tā skaistākā slidošana, jo jaunais ledus ir gluds kā spogulis. Noskrējis pa upi līdz pāri verstes attālajam upes līkumam, no kura atklājas brīva izredze pār tālu apkārtni, Andis uz brīdi paliek stāvam. Viņš skatās un klausās labu brīdi, viss sakuzdams vienā uzmanībā. Bet cik tālu vien acis sniedzās, nemanīja neviena braucēja. Mierīgi stāvēja tikai tur tālu upes krastā, apkārtējās mājas zem baltajām sniega cepurēm. Un upes piekrastēs drebinājās un žvīgoja vējā sausās sasalušās niedras. Kādu laiku pastāvējis un pavērojis, Andis laidās atpakaļ uz māju pusi. Bet pēc kāda laiciņa viņš jau atkal stāvēja tai pašā upes līkumā, skatīdamies un klausīdamies, vai nebrauc. Tā viņš bez apnikšanas mēroja pāris vērstas garo ceļa gabalu turp un atpakaļ daudz reižu. Katru reizi cerēdams, ka varbūt nu viņam izdosies braucējus ieraudzīt. Bet viss bija velti. Nez vai Augusts maz atbrauks, nodomāja Andiņš pie sevis, un ap sirdi viņam palika tik skumīgi un smagi. Pret vakaru vējš pieņēmās stiprumā. No pamales aiz sila kāpa augšup zila debess. Jau nolidoja par retai sniega pārslai, un tad sāka grūst sniegu kā no maisa. Sagriezās īsts Ziemassvētku putenis. Atskrējis ar lielām pūlēm no upes līkuma atpakaļ, Andis nosvīdis un baltum balts ar sniegu nosnidis kā daždien Ziemassvētku rūķītis, kā par visām slidām kalnā. Noraisījis istabā slides no kājām, viņš ar smagu sirdi nosēdās pie loga un mulsi noraudzījās biestošajā vakara krēslā, kur vienā mutulī jaucās lielas sniega ļēpas. Vakars Andiņam nemaz vairs neizskatījās pēc svētku vakara. Ienāca istabā māte pēc paplātēm. Māt! Andiņš skumjā balsī ievaicājās. Kādēļ viņi vēl nebrauc? Kur nu dēliņ tik laikus? Piezīmēja māte. Augustam jau šodien vēl lielu lielā darba diena. Labi, ja vēl uz rīta pusi atbrauks. Māte iziet steidzīgi ar paplātēm atkal virtuvē, un Andis paliek ar savām smagajām domām viens. Bet ja nu viņi nomaldās, viņš domā, tādā laikā var drīz vien nomaldīties. Arī vadātājs tādā laikā braucējus maldinot, dažreiz ievedot pat kādā purvā, no kura vairs nevarot laukā tikt. Un Andiņam pārskrien drebuļi pār visu miesu. Ienāk atkal māte, nesdama uz paplātes dzeltani brūnganus pīrāgus un karašas. Pāri pīrāgu viņa iedod arī Andim. Kamēr māte noņem no paplātes maizi un novieto to skapī, Andis, kozdams mīkstajā garšīgajā pīrāgā, griežas atkal pie viņas ar jautājumu. Bet nez vai Augusts maz atbrauks, māt? Varbūt, ka viņu atkal nelaiž? Tad atbrauks jau atbrauks, dēls. Māte viņu mierina. Bet tik drīz jau nevar. Prāvs ceļa gabals, ko braukt, un skat, kas vēl par nelaiku. Vai tādā zirdziņš maz var patecēt? Solīti pie solīša vienu priekšu tiek. Māte atkal izslīd virtuvē savās darīšanās. Sienas pulkstenis tikš savu vienmērīgo tikšķēšanu, bet katrs viņa tiņšķējiens Andim liekas it kā ausīs zvanīt zvanītu. Nebūs, 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 nebūs. Māte ienes istabā pēdējo paplāti. Viņa uzelpo vieglāk. Svētku sestdienas soļi nu ir noticēti. Viss, kas darāms, izdarīts. Tagad var uzņemt reiz svētvakaru, bet arī viņa tāpat kā Andis jūt, ka īstā svētku noskaņa ieradīsies tikai tad, kad atbrauks gaidītais ciemiņš. Līdz tam laikam māte grib, kā pati saka, atpūtināt kaulus. Viņa ir piekususi, strādādama, un šorīt tik agri celdamās. Nāc arī tu, Andiņ, gulēt, māte skubina. Bet Andiņam tik ļoti gribas sagaidīt brāli atbraucam, un viņš lūdzas mātei, lai atļaujot tam vēl palikt augšā. Ko nu dēls par velti uguni dedzināsi, māte guģojas. Gan jau viņi, kad atbrauks, tad atbrauks. Tomēr beidzot viņa piekāpjas un atļauj puikam palikt kājās. Andis paņem grāmatu, Temzes dēls. Vispirms viņš aplūko krāsainās bildes un tad sāk to lasīt. Ārā joprojām dzirdama vēja gaudošana un sniega krišana, sitoties pret aizslēdžotajiem logiem. Reizēm vēja brāzmai stiprāk uzpūšot, slēģi dikt ieklabas, it kā kāds pie loga klauvētos. Tad Andis uztrūkstas no lasīšanas. Viņam sametas vienam bail, bet slēģu klabināšana drīz nostāj, un zēns atkal nomierinās. Paiet viena stunda, otra, trešā, ceturtā. Istabas klusums, pulksteņa vienmuļīgā tikšķēšana un vēja pastāvīgā šņākšana atstāj uz zēnu iežūžojošu, iemidzinošu iespaidu. Grāmatas burti sāk viņam acu priekšā apmigloties. Galva liecas zemāk un zemāk. Un pēc kāda laiciņa Andis ir jau ielaidies tādā kā pussnaudā. Te viņam liekas, ka kāds to raustītu aiz rokas. Andis ieplēš acis un uzlec kājās. Sākumā viņš nevar attapties un izprast, vai tas ir sapnis vai īstenība. Viņa priekšā stāv brālis Augusts un tam roku sniegdams smiedamies saka: "Vai tā gaida ciemiņus?" Augustam līdzās stāv arī māte. Viņa raud, bet sejā viņai laistās tāds prieks, tāda laime. Sen Andis nav viņas seju tik priecīgu redzējis. Tad Augusts piet pie mūrīša, silda rokas un mīņājas no vienas kājas uz otras. Viņš stāsta, ka braucot viņam sākušas kājas salt, ka sniega putenī viņi nomaldījušies no ceļa. Braukuši, braukuši, kamēr atdūrušies pret akas vindu. Bijuši iebraukuši kādās mājās, griezuši zirgu apkārt. Viņš izkāpis laukā no kamanām un gājis meklēt lielceļa. Sniegs bija sasniedzis tik biezs, ka ne pabrist. Brīdis, brīdis, kamēr uzreiz iestidzis līdz jostas vietai sniegā. Tas par laimi izrādījās lielceļa grāvis, un tā viņi atkal uztikuši uz īstā braucamā ceļa. Visu to Augusts tagad stāsta kā kādu patīkamu jocīgu piedzīvojumu. Noklaudz ārā durvis. Var dzirdēt, ka priekšnamā kāds smagi sastampā pret grīdu kājas un nodauza no zābakiem sniegu. Tas ir Augusta pretimbraucējs, brālis Kārlis, kas palicis vēl ārā nojūgt zirgu un novietot to stallī. Tā tik bija muldēšana, viņš nosaka, vilkdams no kājām garos ūdens zābakus un izkratīdams no tiem sniegu. Paldies Dievam, ka noesam reiz mājās! Māte patam ienesusi no virtuves un uzlikusi galdā jaunās sarkampuķotās teikannas ar kūpošu tēju un sanesusi arī dažādus uzkožamos. Sēžaties nu bērni pie galda, viņa aicina. Uzkodiet, ko Dievs devis, un iedzeriet kādu glāzi karstas tējas. Paliks siltāk. Abi vecākie brāļi nosēžas pie galda. Dzer tēju, nogaršo Ziemassvētku pīrāgus un desas, triec, smejas un ar jautru humoru pārunā savu dēku pilno braucienu. Andeņš stāv pie mūrīša, lūkojas Augustā un klausās brāļu sarunās. Viņam ir tik labi ap sirdi. Visas bēdas un rūpes ir kā roku atņemtas. Liekas, ka visa istaba būtu piepeši tapusi spožāka, gaišāka un skaistāka. Nu tik viņš jūt, ka ir atnākuši īstie Ziemassvētki. Augustam Andis liekas tāds kā savādāks, svešāks un tālāks. Andis jūt pret viņu savādu cienību un kautrību. Viņam ir no Augusta pa pusei bail, pa pusei kauns. Augusts izskatās lepnāks, iedomīgāks, kundziskāks. Mugurā viņam glītas melnas drānas, ap rokām baltas aproces spīdošām pogām. Viņš izskatās pēc īsta pilsētas jaunskunga. Arī runā tas runā savādāk, smalkāk un lepnāk. Reizēm ienāk istabā arī māte. Viņa pastāv brītiņu, paklausās dēlu valodās, uzmet Augustam savādu svētlaimības pilnu skatienu un tad klusiņām atkal iziet. Viņai nekad nav vaļas, viņa nevar bez darba ne brītiņu rimties. Mūžīgi rūpīga un gādīga, viņa augu dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram, patstāvīgi kustas un rosās. Te viņa ir istabā, te virtuvē, te klētī, te kūtī. Pēc vakariņām Kārlis aiziet uz stāli, ieliet zirgam ūdeni un iedot auzas. Istabā paliek uz brīdi tikai Augusts ar Andiņu. Nu, Andiņ, ievaicājas Augusts, pret brāli griezdamies, kas vēl ar vienu stāv turpat pie mūrīša. Panāc šurp un pastāsti, kā tev labi sviežas, vai kuģus ar vēl pa dīķi laid. Andiņš samilst un nokaunas. Tas vārds sviežas, viņam skan tik nedzirdēti un ērmoti. Kaunīgi sargdams, viņš lēniem soļiem tuvojas Augustam. Nu nāc vien droši, neesi tāds kaunīgs. Augusts viņu dūšina. Kā tad stāv ar teviem kuģiem? Kur tad nu kuģos? Dīķi aizsaluši. Andis kautrīgi noteic. Bet vasaru? Vasaru gan kuģoju. Cik tad tev kuģu ir? Tagad 23. 10 vienmasnieku, 5 divmasnieki, 4 trejmasnieki. 2 kuģi ar 4 mastiem. Andiņš stāsta kā no grāmatas, tapdams pamazām drošāks un valodīgāks. Tavi kuģi, August, viņš turpina. Arī vēl visi turpat guļ pajumtē, vecajā bišu tropā. Kur tu viņus toreiz noliki? Visi viņi ir labi uzglabājušies. Neviens nav sabojājies. Tikai Kaijai nokritis lielais masta kurvis un bezdelīgai izdrupuši vieni sāni. Laikam ķirpis izgrauzis. Bet es tev bezdilīgas vietā iedošu citu. Un iekams Augusts pagūst vēl kaut ko iebilst, Andis jau ir veikli pašāvies pagultē un velk no turienes kaut ko laukā. Te būs tev gluži jauns kuģis, viņš saka, sniegdams Augustam no priežu mizas izdoptu laivēdīgu priekšmetu ar mastiem, masta kurviem, burām, flagām, un citiem kuģa piedarumiem. Uz lielas baltas flagas, lasāms ar zaļu un sarkanu tinti ķeburaini izkrāsots uzraksts. Esmeralda. Tas nu gan ir varens kuģis, Augusts piezīmē, bet paturi vien Andiņa pats sev tik skaistu kuģi. Nē, ņem tu viņu, ņem gan. Man vēl paliek citi, Andis uzstāj. Man Andiņa nav, kur viņu likt. Vai tad Jelgavā jums dīķu nav? Kā nu nav, Andiņ? Ir vien dīķi, bet tā garām vēl liela upe, Lielupe. Krietni vien lielāka par Mēmeli. Kad kādreiz atbrauksi pie manis uz Jelgavu ciemā, tad parādīšu. Bet ņem nu gan Augustu uz Jelgavu, līdzi arī šo kuģi. Andis it kā lūgdamies piebilst. Nē, Andiņ, lai nu paliek. Tagad tādas lietas man vairs neinteresē. Augusts vairsirdīgi un ar uzsvaru nosaka. Arī manus kuģus, kuri, kā tu saki, vēl esot uzglabājušies tur Rijas pajumē, vecajā tropā, es visus tev, Andiņ, atdodu. Kad pienāks pavasaris, tad vari laist viņus savās jūrās, lai peld. Tādu atbildi Andis nebija gaidījis. Viņš stāvēja kā apmulsis, un nezināja vairs, ko teikt. Priekšnamā noblīkšķēja durvis un nosprakšķēja atslēga. Ienāca Kārlis. Tā, viņš teica, rokas berzēdams, zirgs nu ir apkopts, un mēs varam likties uz auss. Bet rīt, ja patiksies, aizlaidīsim kaut kur uz ciemu. Laiks rītdien rādās būt labs, vējš ir nostājies, debes sāk skaidroties. Šur tur jau redzas pa zvaigznītei. Māte sataisa dēliem guļas vietas, un visi sāk posties pie miera. Tāta būs atkal reiz pēc 3 gadiem smalka izgulēšanās, mātes klātajās cisās. Nosaka Augusts, nolikdamies uz baltā palaga un mīkstā spilvena. Kādu brīdi viņi vēl ar Kārli izmaina savā starpā pa vispārīgai frāzei, kamēr drīz vien abi ieslīgs saldā miegā. Arī māte pēc neilga laiciņa ir jau iemigusi. Tikai Andiņu miegs nevar šonakt tik viegli pievarēt. Nemierīgi un uztraukti, viņš ilgu laiku vārtās un grozās no vieniem sāniem uz otriem savās šaurajās, uz krēsliem pataisītajās cisās. Šīs dienas piedzīvojumi ir dziļi saviļņojuši viņa vientiesīgo sirdi. Viņš ir uzbudināts un ar kaut ko nemierā. Viņa bērnišķīgā dvēsele ir tapusi par vienu ilūziju nabagāka. Beidzot miegs, šis lielākais un brīnišķīgākais cilvēces labdaris, ieaijās savās brīnumaijās arī mazo zēnu. Istabā valda tumsa un klusums. Dzirdami tikai sienas pulksteņa lēnie tikšķieni, un no virtuves puses skan arvien diktāk un aizrautīgāk circeņa iemidzinošā dziesma. Beigas.